Случи се, факт е, като че ли всички сме малко уморени от многото говорене предварително, от многото реакции вчера. Можете ли съвсем накратко, тъй като на телефона вече е колегата ни Влади Велев, когато ще включим пряко от Прищина след тази дълга и бурна нощ там, да определите какво се случи вчера?
Първото, което искам да кажа, е, че вчера не се случи абсолютно нищо изненадващо. Всичко това беше очаквано, самия акт на обявяването на независимостта, реакциите непосредствено след това и от едната и от другата страна, ами роди се нова държава на Балканите. Нещо, което също беше предизвестено.
Първите послания на косовските власти по отношение на това каква държава ще бъде Косово, мултиетническа, която ще спазва правата. От това, което вие чухте и видяхте вчера, кои бяха основните послания извън това и гаранция ли е да кажем един текст, че Косово няма да се да има желание в следващите години да се присъединява към други държави и че няма да има ново прекрояване на Балканите, за да не се тревожим, че има такава опасност?
Думите винаги са вид фалшива гаранция. Биха могли да бъдат вид фалшива гаранция. Но все пак аз не само вчера, аз последните дни много внимателно следах предаванията и на албанските, и на косовските
телевизии. Аз казах албански, а мислех косовски всъщност.
И косовски, и албанци съм следил, защото сигналите идваха и от двете, и от двете места. Добър сигнал беше според мен това, че и президента Сейдил, и Хашим Тачи се обърнаха и на сръбските, са биязични хора, живяли с толкова време заедно. Добър сигнал за мен беше и много интересен това, че в цялата декларация за независимост никъде не се споменаваше албанци и Албания. Говореше се за гражданите на Косово, говореше се за косоварите, но не албанци, не Албания. Добър сигнал беше това, че те споменаха, че ще, Косово е невъзможно да се присъединява към Косово или части от Косово не могат да се присъединяват. Това от една страна беше сигнал, че нямат намерения да реализират страховете около Велика Албания. От друга страна, разбира се, беше сигнал и за това, че те нямат намерение да се разделят с северната част на Косово. Много интересно за мен беше едно изказване на албанския министър-председател Сали Бериша, който каза: нашите две страни, нашите два народа. Това беше много интересно. Също и това, което вече действително ме втрещи вчера в един момент, по един от най-популярните албански телевизионни канали, Top Channel, се предаваше пряко церемонията в косовския парламент. В един момент, когато започна дългата процедура на подписването, картината беше стеглена на половин екран, беше снет звука от нея, а в другата половина на екрана беше предавана директно от Белград речта на Куштуница с превод в ефир. Това беше не само стремеж към информиране на обществеността. Това беше едно коректно поведение, според мене. Това беше напълно изяснена позиция. Да, ние искаме да чуем какво мислят и другите хора.
Това са много важни неща и детайли, които споменавате, защото ми се струва така, следейки реакциите на много хора, които вчера пишеха коментари в нашия информационен сайт, че ние наистина имаме страшно много предразсъдъци и предубеждения по отношение на тези хора. И действително трябва от време на време да си напомняме, че нищо не ги дели от нас и те имат същите желания и така.
Те са наши съседи, както в началото на 20 век в една своя книга нашия дипломат Недялко Колушев под псевдоним Маранин тогава пише: ние имаме най-дългата си етнографическа граница с албанците, а не се познаваме с тях. Разбира се, и между нас и тях са прехвърчали искри, но като цяло ние нямаме сложни или нерешени проблеми с албанците. Аз се страхувам, че тези читателски обаждания, тези читателски коментари в сайтовете, общо взето се дължат на това, че българската общественост не е добре информирана по този въпрос. Българската общественост не познава историята. И много често ние рубуваме на едни двойни стандарти. Ние бяхме объркани от това, че косовският проблем в вътрешното ни политическо пространство беше изумително силно политизиран. Това доведе до крайно разнопосочни, взаимно изключващи се коментари. И това обърка нашата общественост, която очевидно не е и пък и добре запозната с историята. Много често този двоен стандарт се изразява в това. Ние се гордееме с събития в нашата история, които наподобяват това, което става
вчера. Които са много подобни, разбира се.
И сме ги базирали на нашето национално право. Съединението на България, Княжество България и Източна Румелия се базира на това, че там живеят преимуществено българи. Ние нарушаваме международни договори. Има невероятна реакция. Професор Андрей Пантев в една своя книга имаше озаглавена глава. Глава, която се нарича Сами на света. Какъв вой е тогава в Сърбия, в Гърция, в Румъния, в Черна гора? Каква е реакцията на великите сили? Но ние отстояваме, защото това е наше национално право. Вчера президента, премиера на Сърбия Коштуница каза, сърбите в Косово имат право да се борят за свободата си. Добре, това са 5% от населението на Косово. Преди това бяха 10, бяха 13 по последно преброяване. Останалите, те нямат ли право?
Да, време е да обърнем малко разговора и към сръбските реакции, така очаквани. Говореше се много за всички възможни реакции на, и на обикновените сърби, най-вече, разбира се, на управляващите в Сърбия. Много заплахи имаше за скъсване на дипломатически отношения, за всички възможни средства, с които Сърбия ще брани тази част от своята територия. Очевидно, те в момента полагат всякакви усилия, възможни, нали, в рамките на мирните и дипломатически средства. Но ще се стигне ли до такива крайни реакции спрямо държави, които ще признаят независимостта на Косово, според вас?
В последните дни и в ефир, и в частни разговори ме питат какво ще се случи, и аз отговарям, нищо няма да се случи. В смисъл, нищо сериозно няма да се случи. Общо взето и около президентските избори в Сърбия се изговориха твърде много неща за вътрешна консумация. След това тези смели, героични изказвания, ние ще скъсаме дипломатически отношения. С кого ще скъсате дипломатически отношения? С кого? С Германия, Франция, Англия, Италия, скандинавските страни, Австрия, Холандия, Съединените щати, с тях ли ще скъсате?
А какви са тогава поне така възможните за пред хората в Сърбия ходове? Вие сте били дипломат дълги години. Какво се прави
това,
в такива случаи, за да се демонстрира все пак реакция?
Това, което очакваме, след като стане очевидно, поне по официалните сръбски реакции, че икономическа блокада няма да се направи, защото тя не би била и ефикасна в края на краищата, а и защото там действително живеят около 100 000 сърби в Косово. В политически смисъл, най-вероятно, Сърбия ще изтегли временно своите посланици от столиците на страните, които признаят. Официалният мотив сигурно ще бъде консултации, но до късане на дипломатически отношения няма да се стигне. Освен това, дори допускам, че те няма да задържат много дълго тези посланици в Белград, по проста причина, че тогава ще има и ответна реакция и съответните страни ще изтеглят своите посланици. Това означава снижаване на нивото на отношенията и това означава неприятни последствия за Сърбия. Аз мисля, че все повече хора в Сърбия разбират един прост факт. Нерешаването на косовския проблем тежи на самата Сърбия. Пречеше на самата Сърбия. А, както преди малко си говорихме с вас, когато от античността знаеме, когато един възел стане Гордиев, той трябва да се разсече. Имало е шанс преди това, когато въжете са били по-разхлабени, да се търси решенията да се извадят едно от друго. Но когато той се затегне, както се затегна преди 9 години в Косово, когато се стигна до едно действително ужасно състояние на стотина километра от нашата граница, тогава възел стана Гордиев и вече можеше само да се разсече. Въпросът въобще вече не беше дали ще се случи, а кога ще се случи.
И как? Да, това си говорихме с колегите. Всъщност, че при положение, че този проблем съществува толкова много години, защо трябваше толкова дълго време да се чака. Тук е място да напомня на нашите слушатели, че могат да се включат в нашия разговор на 984-983. Убедена съм, че много от слушателите имат мнение, могат и да ви питат разни неща, които ги интересуват. До кога, според вас, господин Бобев, Косово трябва да бъде наблюдавана от Европейския съюз държава?
Общо взето и вчера в речта на Хачим Тачи съвършено ясно беше казано, че те ще последват съвета на Европа, на Европейския съюз, и ще изпълнят буква по буква, бяха думите, плана Ахтисари. Плана Ахтисари в края на краищата не фиксираше нещата във времето, но предвиждаше дълго наблюдавана, условна независимост. Така че от тук нататък, разбира се, че рискове съществуват. И от тук нататък следват големите отговорности на Европейския съюз и на формиращата се политическа класа в Косово. Ако се допусне Косово да се превърне в черна дупка, подчертавам, такъв риск действително съществува, Ако това се допусне, ще бъде провал за Европейския съюз. И ще бъде лишаване на Косово от възможността то да се движи напред във времето в тази посока, която е, в която е и български национален интерес, заявен ясно и категорично. Интеграция на Западните Балкани без Косово, това не може да се случи.
Имаме вече слушател на ефирния телефон. Добър ден!
Ден, Бойка Петкова от София. Благодаря, че сте поканили този интересен събеседник с рутина явно. Би ли могъл той да осветли така до известна степен интересите на Съединените щати, какво виждат зад това признаване на Косово за Балканите, евентуално? И освен това, вашата много прекрасна кореспондентка Ели Юрукова, да й благодарим, тя отдавна работи. Има моменти, в които нейното изговаряне на нещата се забави от това пауза и така нататък. Дали е въпрос на запис или вече на нейно представяне на текста?
Въпроса, вероятно, най-добре неговият отговор ще чуете от самата Ели Юрукова, но при всички случаи поне в кой говори напоследък, тя се включва на живо, е съвсем нормално да има така специфичен изговор, но това въобще не е най-важното. Дамата постави много интересен въпрос. Ако искате да чуем още един и след това така двама по двама да си говорим с слушателите. Добър ден, кой е следващия ни слушател?
Добър ден.
Заповядайте.
От София се обаждам. Сега, вашия гост говори много за правата на косоварите, така. Но аз питам, не е ли това прецедент в света? Без санкция на ООН. Утре, примерно, нашия Кърджалийски район гласува и казва, ние ще се отделим, защото сме мнозинство. 90% сме са именуват турци. Те не са и турци, те са българи, но така се именуват. Нима в Америка, в щата Алабама са американци, бели американци, да кажем 90%. Нали там са 100% негри. Те ако решат да се отделят, защо в американската конституция е казано, че нито един щат няма право да се отделя? Защо? Това няма ли да стане прецедент за баскети? Няма ли да стане за Холандия това, този прецедент? А нима с това нещо ние не узаконяваме и Северно-Турската Кипърска република?
Мисля, че втория слушател така много ясно постави основните позиции против това на българите. Каза това страшно нещо, от което много българи се страхуват и повтарят като мантра, ами нашите турци, ако решат.
Проблеми съществуват. Рискове съществуват. Общо взето, господина изложи страховете от ефекта на доминото. Ние не трябва да мислиме, че хората, които поеха ангажимента да тръгнат в тази посока, не си дават сметка за тези рискове. Съвършено категорично се заяви, че косовския случай е изолиран и той не може да се използва от тук нататък като прецедент. Но аз казах, ние не можем да не уважаваме стремленията, и то много продължителни стремления. Говорихме за това, че нямаме време да разгледаме цялата история на този случай. Ние не можем да не се съобразяваме с желанията на хората. И пак казвам, значи, когато е за нас, може. То е патриотично, то е национално. Разбира се, аз лично много се гордея с Съединението на България. 86.
Едва ли има българин, който да не се гордее?
И винаги съм считал, че това е най-голямото ни национално дело и че 6 септември заслужава да бъде български национален празник. Но това не означава, че акта на съединението не е нарушаване на международните договори. Не означава, че не минава през международни решения. Не означава, че не нарушава чужди интереси. Тоест прецедент е имало. Сега, той фиксира съвършено ясно. Да. Откровено трябва да се заяви. След Втората световна война и особено след подписването на заключителния акт от Хелзинки, това ще бъде прецедент. Но това е абсолютно необходим прецедент. Кой има полза от това косовския въпрос да продължи да виси във въздуха? Сърбия ли има полза, която не можеше да го управлява? Косовските албанци ли имат полза, които не можеха да управляват тази територия? Кой имаше полза от блокираната икономика? Кой имаше полза от това, че там е 60%, да речем, безработицата? Никой. Никой. Просто това беше една язва, която трябваше да се изреже. И аз винаги давам този пример. Има неща, които са болезни. Човек, когато има проблем, отива да си прави операция. Той знае, че ще боли, той знае, че има тежък възстановителен период. но поема риска и отива да го направи.
Необходимата болка, за да бъде здрав след това.
За да бъде здрав в последствие.
Да се върнем към, тъй като двама души ни чакат, моля ги за търпение, защото забравихме първия въпрос на първата ни слушателка за американския интерес.
Аз никога не съм вярвал в световната конспирация и в някакви дългосрочни конспиративни планове. Общо взето в наше време се случва така, че когато изразиш някаква позиция, ти непременно си представител на нечи интереси, участваш в конспирация и така, и така нататък. Американските интереси на Балканите проличаха от това, че Съединените щати се отдръпнаха и оставиха инициативата на Европейския съюз, което е съвършено нормално. Косово е на Балканите, респективно в Европа. Косово е европейски проблем. От тук нататък всичко е в ръцете не на Съединените щати, а всичко е в ръцете на Европейския съюз и подчертавам отново косовската политическа класа, която поема един огромен, огромен ангажимент и която рискува да се провали тотално, ако не успее да го изведе до край. Не виждам някакви специални американски интереси. Американските интереси вече са по-на изток, знаем това. За тях Балканите са предмостия и те имат полза от това Балканите да са спокойни, проспериращи и изцяло интегрирани в Европейския съюз. В това отношение интересите съвпадат. Това е моята преценка.
Това е оптимистичен възглед за ситуацията. Да чуем сега дали оптимисти или песимисти ни се обаждат. Добър ден!
Алло?
Здравейте, слушам ви.
Ами искам да кажа, разбира се, това, което никой не казва, с какво са известни косоварите, с бизнеса, с проституцията, наркотиците, оръжията, това всички го знаят, но даже и господин посланник не го каза. Второ, той каза, Съединените щати, те свършиха работата, Съединените щати, с бомбардировките и с окупацията, те свършиха работата. Косово от 7 години фактически е независимо. И той го каза Съединението. Съединението скоро ще стане на Западна Македония, Албания и Косово. Нека не си затваряме очите. Велика Албания е пред очите ни и тя ще стане. Както каза той Съединението. То скоро ще стане, само не знаем, както каза, не знаем независимостта на Косово. Точно кога? Коя дата? Бъдете сигурни и ще се възложим с господин посланика за това.
Добре. Категорично мнение. Още едно, което така съдържа всички възможни балкански страхове. Макар че говорихме вече по този въпрос и за вашето виждане.
Аз мисля, че действително поетия пъти от Македония и от Албания с влизане в НАТО и в по-далечна перспектива в Европейския съюз е гаранцията против подобни процеси.
Бихте ли се хванали на бас, както ви предложи
слушателя? Че няма да има, Велика Албания. Велика Албания с удоволствие. С удоволствие. Албанците ще бъдат обединени в рамките на Европейския съюз, ако това се случи в близките години. То не може да се случи в близките години, в следващите 7, 8, 10 дори години това не може да се случи, защото има изисквания. Но тази зловеща, както един анализатор я наричаше, национална платформа на Албания, искам да кажа, че там единственото изискване през 98 година за Косово е република в Федерацията на Югославия.
Да чуем още един слушател ни чака. Здравейте.
Ало?
Слушам ви, госпожо.
Здравейте, казвам се Иванови и съм от София. Доколкото мога да бъда компетентна, това е седмата държава, която се отделя от Югославия. Освен това, трябва да си взем сметка, че Югославия вече не съществува. Титова Югославия, създадена по един изкуствен начин с всичките тези държави, които се отделиха. Така че Косово принадлежеше към Югославия. Югославия вече не съществува. Би трябвало Косово да бъде вече самостоятелна държава. И аз не мисля, че тук има една много правдива българска поговорка. Никой не бяга от хубавото. Освен това, аз съм учудена от реакцията на президента на Сърбия, който скоро беше избран Тадич, европейски ориентираният Тадич, не можа да разбере, както е разбрал, както не каза Ели Юрукова за лидера на социал-демократите, че наистина Косово, Сърбия и другите отделили се държави от Сърбия, от Югославия по-точно, ще се срещна там в Европейския съюз. И аз си мисля, че Сърбия е държава, която трудно се разделя с комунизма. Ние също не сме много лесни, тъй като ни управляват още червената партия, само че за разлика от тях сме в Европейския съюз, откъдето могат от време на време да ни дават междинни доклади и да ни казват какво трябва да направим и ние ще, не ще, ще го направим.
Добре, благодаря ви, госпожо Иванова. Това е много активна наша слушателка, очевидно проевропейски настроена. Имахте реплика.
Аз искам да кажа само това, че според мен Тадич прекрасно го разбира, но все още не смея да го артикулира.
Още двама слушатели и те ще бъдат последни. Разбирам, че е само един. Добър ден.
Ало?
Здравейте, госпожо.
Госпожа Ангелова на телефона. Лично моята позиция, аз не съм съгласна, защото това разделение стана чрез насилие от американска страна. Нещата чрез Америка вървят Изток-Балкани, Изток-Балкани. Така че следващата им стъпка пак е Изток и след това ще бъдат пак Балкани, но искам друго нещо да кажа. Така се наложи работата на съпруга ми, живяхме дълги години в Гърция. Аз съм виждала картата, албанците в Гърция, които я развяваха, Великата Албания, вътре беше и Македония. Така че това няма да спре до тук, но всъщност не уважавам, аз кога не съм уважавала американската намеса. Това е тяхна работа, проблема е балкански, е проблем на Европа, така че нещата са много сложни и не знам кое и как ще стигне. Въпросът ми е как ще се определи Косово католици или ислям? Това искам да попитам.
Добре, благодаря ви. Това беше последния слушател за поне за днес.
Албанците в Косово са в много голям процент мюсюлмани. Това е съвършено естествено. Но аз искам да кажа нещо интересно, което много малко хора знаят. Покойният косовски президент, неофициално признат, разбира се, Ибрахим Рогова, около година, мисля, преди смъртта си, прие католическата вяра, казвайки, че той се връща към вероисповеданието на дедите си. Косоварите са северни албанци, в средновековието те са били католици, и този процес е много вероятно да продължи едва ли в някакви грандиозни мащаби. А що се касае до етнографската карта на Велика Албания, до етническите територии, аз бих посъветвал госпожата да вземе нашата македонската, сръбската и да ги разгледа внимателно.
Да завършим, защото нищо не казахме сега, не зададох редовния, дежурния въпрос, който се задава в последните дни, българската позиция.
Българската позиция напразно очаквахме до сега. Слушах преди малко в вашата новинарска емисия и заместник министъра Любомир Кючуков. Очевидно ще я разбереме след днешното заседание на съвета
така
на министрите.
Така и заявено.
Аз мога да кажа своите очаквания за тази позиция. В край на краища ние не знаехме на къде отива нашата позиция. Искреното ми желание ние да признаеме независимостта на Косово с основната група. От нас никой не е искал да бъдем първи, да бъдем сред първите. Нека бъдем в основната група, защото казваме, нашия аргумент е стабилността на региона. На всички аргумент е стабилността на региона. Нашия аргумент е, че ние сме съседи. И унгарците са съседи. Унгарците са съседи с по-сложни отношения с Сърби от нас. Унгарците са съседи, които имат доста голямо малцинство унгарско във Войводина. И въпреки това, аз съм убеден, че те ще признаят Косово с основната група. Това трябва да направим и ние. Не бива да оставаме в последната група на проблемните държави. Излучваме лош сигнал. Напоследък вече успях да прочета два коментара на агенция France Press, в която България се посочва като страна, която очевидно не желая да признае независимостта на Косово, поради факта, че има собствени подобни проблеми на своя територия. Какъв сигнал излучваме ние? След като Да, виждам, че се очудвате.
Да, напоследък няма как да го видят слушателите.
Това са коментарите, които се промъкват в последно време. И това е вече шизофренна ситуация. Защото ние, където седнем и където станем последните 18 години, говорим за нашия етнически модел, и е шизофренна или сюрреалистична, защото в момента не само ДПС е на власт, властта в България, в тройната коалиция, властта в България се реализира чрез мандат на ДПС. И в този мандат ние да даваме сигнал, че България има вътрешни проблеми от този характер. Не бива да го допускаме. Не с първите, но в никой случай не и в последната проблемна група. Нека вървим с основната група в Европейския съюз. Това е моето желание.
Дано да ви слушат и така политическите фактори, от които зависят нещата. Благодаря ви.